izo nkungurwa zasubijwe inyuma zari zigizwe n'amatoni 300 y'ibiharage ariko amatoni yose hamwe harimo n'atari bwashyike ku mupaka ya 508 zari zigenewe abantu 12,000 bagizwe n'impunzi z'abakongomani bari mu Burundi n'andi maprogramme ya PAM harimo kugaburira abantu bugarijwe n'amapfa amapfa ni nayo yatumye ishyirahamwe PAM rijya kagurira ibyo biharage mu Burundi kugira ngo yirinde guhungabanya amasoko yo hagati mu gihugu kubera umwimbu utari mwiza nk'uko bisigurwa na Nicole Jacquet atwara PAM mu Burundi. Kubera PAM rifite ububiko bwo kuguriramo ibifungurwa mu bihugu bya Kenya, Uganda n'u Rwanda, umupfasoni asigura ko ibiro bya PAM mu karere byashimye guhahira i Kigali kuko ariho hafi y'u Burundi. Umupfasoni Jacquet yemeza ko leta yishimikije imvo z'umutekano mu kwankiza izo bifungurwa kwinjira ku butaka bw'u Burundi.
Qu'on voit est arrêté aux frontières, que ce soit au Burundi, que ce soit dans les autres pays, c'est fait que ça ne nous a pas interpellé.
Agira ati ntibyari bajya mbere imiduga yacu ihagarikwa haba mu Burundi cyangwa mu bindi bihugu, nicyo gituma bitaduhagaritse umutima. Ariko mbonye amakamyo acugaranywe ku wa gatandatu naciye mpamagara igipolisi, ubushikiranganji bw'intwaro hagati n'abandi batubwiye ko ari ingorane z'umutekano. Igihugu kitubwiye uko PAM ntigiyoshira mu irinda abashoferi ibyo batwaye n'amakamyo.
La cargaison mettre en péril les chauffeurs, mettre en péril les camions.
Twabajije umuvugizi w'igipolisi izo mvo z'umutekano izo arizo. Cyankurikiye yatwishyuye ibikurikira.
Leta yaramaze kwishyura no kuvuga ko yishyuye ni ku mvo z'umutekano w'igihugu cy'u Burundi.
Ku mvo z'umutekano w'igihugu cy'u Burundi gute?
Murabizi ko ibintu cyangwa abantu bava muri kiriya gihugu bateye umutekano muke muri kino gihugu kuva mu 2015. Murabizi ko hari ibigwanisho byinshi byaje biva hariya n'abantu inkozi z'ikibi zaje ziva hariya zikagandagura indongozi ngaha bagatera muri za Kayanza. Kandi murabizi ko twanafashe n'inkozi z'ibi nyinshi twabiberetse n'ibyo bakoresha twarabiberetse zari zivuye muri kiriya gihugu. Uno munsi rero umuntu akubwiye ko ari ku mvo z'umutekano ngirana uri umurundo cyangwa umva neza ibyo arizo.
Nashobora kwibaza ati noneho igipolisi gifite ubuhinga bwo gucungera nticyari guheza ngo kirabe by'ukuri yuko ibyo bintu bimaze ko byogirira nabi umutekano w'abenegihugu birimo.
Ingingo yafashwe gutyo
hamwe iyo ngingo itohinduka bishobora gutuma imfashanyo za PAM zigabanuka.
Si le problème du corridor nord devait persister, là pour nous c'est assez grave parce que cela veut dire que tous les convois devront passer par la frontière de Kobero.
Hamwe ingorane ya koridoro noro yobandanya bizoba bigoye cyane kuri twebwe kuko imiduga yose izotegerezwa guca ikobero. Umupaka wa Kobero ku bidandazwa biva mu Buganda na Kenya ni ukuzunguruka bidasanzwe. Tuzoca twongera ko 35,000 z'amadolari y'Abanyamerika ku mahera y'urugendo. Nicyo gituma twifuza ko inzira ishya mu Rwanda yosubira gukora kuko bitagenze uko tuzoca tuzana imfungurwa nke bitewe n'uko turiha menshi mu rugendo. Twari twateguye imigambi myinshi muri iki gihe cy'amapfa bishobora kuzana ingaruka mbi bantawe niko badufasha mu Burundi. Kuri icyo kibazo igipolisi nta nyishyu itomoye kiratanga.
Ikintu cyose kizoba kije kigomba kwinjira mu Burundi kizoza kigwe kimaze gushika hanyuma ingingo zifatwa.
Naho leta y'u Burundi yankiye amakamyo y'ishyirahamwe PAM kwinjira ku butaka bwayo aciye ku mupaka w'u Rwanda, iryo shyirahamwe ryemeza ko imigenderanire yaryo n'u Burundi yifashe neza. Icyo gisata cyawo ni kirabe ibijyanye n'imfungurwa ikorera mu Burundi kuva mu mwaka w'1968. Eroje Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.